ingeskakel op Potvoeding. Hier gesels ons oor moderne opvoedkunde gebou op beproefde praktyke. In die ateljee vandag het ons weer vir Johan Koekemoer, ons gespreksleier. Johan is die hoof van onderrig en leer by die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum, of die SOS soos ons dit ken. In die agtergrond sal jy ook weer so nou en dan vir Andrei Badenhorst hoor, ons gesprekse moderator. En Johan gesels vandag met prof Dani Goosen. Wat 'n absolute voorreg om prof hierso te hê. Prof Dani is die akademiese hoof by Akademia, 'n hoër onderwysinstelling uit die Afrikaanse gemeenskap vir die Afrikaanse gemeenskap. Welkom Johan en prof Dani.
Dankie Charlotte. Baie dankie. Dankie prof vir hierdie geleentheid. Ek dink dit is regtig 'n geleentheid wat ons nie wou laat gly nie. So ons sê baie dankie vir die tyd. Ek wil wegspring met prof is aan die stuur van Akademia se opvoedingsideaal. En wanneer mense oor die opvoedingsideaal gesels en jy hoor dit die eerste keer, dan voel dit vir mense dalk bietjie iets in die lig. Iets, ja. Denk die Engelse woord is airy fairy. En die eerste keer toe ek het hoor en ek het lees, toe is ek redelik stom, want toe word vir my woorde gegee vir dit wat ek binnenkant voel, dis wat het moet wees. En ek wil graag vir die mense wat nou luister, as prof dalk net bietjie vir ons kan vertel daai bronne wat waaruit hierdie opvoedingsideaal gebou is. Ja. Prof kan oor die stede gesels of die bronne. Ek dink is iets wat ons net elke persoon moet net hoor waar dit vandaan kom.
Ja. Nee, vreeslik dankie vir julle vir die uitnodiging. Dit is my 'n groot voorreg en dit is vir Akademia 'n groot voorreg om met SOS te gesels. Baie dankie daarvoor. Trouwens, ek gaan eintlik uit van die standpunt dat daar 'n baie goeie verhouding is tussen ons en 'n lekker samewerking en dat ons ook by mekaar leer. Want ek wil nou dadelik sê, ons praat nou vanuit 'n konteks waar ons baie afhanklik is van julle insigte rondom die skole, wat gebeur met die skole, waarheen gaan ons met die skole? Want uit die aard van die saak, instansies soos Akademia moet daaruit leer, want ons is uiteindelik die mense wat die leerlinge ontvang binne ons eie konteks. So dis vir ons 'n groot voorreg om saam te kan praat. Baie dankie.
Plezier.
Miskien moet ek net ter antwoord, en tjoe, ons kan eintlik so lank gesels net oor daai vraag, Johan, maar net ter inleiding daartoe, miskien moet ons net onderskei, of dat ek myself eers weer onderbreek. Dis eintlik vandag heerlik om, sê nou maar, aan 'n nuwe universitaire ruimte te ontwikkel, en so aan, en in die proses nie te dink oor wat beteken die universiteit vandag nie. So dit is eintlik die ongelooflike wonderlike uitdaging waarvoor ons vandag te staan gekom het. Is, ja, kom ons bou nou 'n nuwe instelling, maar kom ons bedink om mooi weer deur en ons kyk of ons eintlik 'n antwoord kan wees op sê nou maar die krisisse binne in die bestaande universiteitswese. So as ons eie universitaire instelling ontwikkel, wil ons dit nie doen net soos wat die ander universiteit dit doen nie. So ons wil graag verbeterings inbou. En om dit te verduidelik waarmee ons besig is, moet mens miskien werk met die onderskeid tussen opleiding en opvoeding. Nou, alle universiteite fokus op opleiding, die beste moontlike opleiding binne in bepaalde disciplines. So as jy inskryf by die universiteit, is die verwagting dat jy 'n baie goeie opleiding sal kry as 'n onderwyser, as 'n resgeleerde, as wat ook al die geval mag wees. En dit is natuurlik 'n baie belangrike funksie van enige universiteit, want universiteite moet uiteindelik studente oplewer wat in die arbeidsmark opgeneem word, werk kan kry, en veral in Suid-Afrika is dit van die hoogste belang om mense op die beste vlak moontlik op te lei. Nou goed, daar dink ek gaan die in opleiding gaan dit oor kennisverwerwing binne 'n bepaalde dissipline. Mens sou 'n bietjie meer teoreties kon sê sulke studente verwerf kennis van 'n deel aspek van die werklikheid. Of dit nou die reg is en of dit die opvoedkunde is en of dit die natuurwetenskap is, dis elke keer word studente ingelei en van kennis verskaf binne 'n bepaalde deel aspek van die werklikheid. Nou, die opvoedingsideaal het eintlik te doen, dit sluit baie nou daarby aan, mens moet altyd net sê die opvoedingsideaal of die gedagte van opvoeding staan nie in spanning met opleiding nie, die goed komplementeer mekaar. Ja. So wat ons wil doen met die opvoedingsgedagte is om in komplement van die opleidingsidee wil ons studenten ook oplei om uiteindelijk wanneer hulle studies voltooi het, nie net gespecialiseerde kennis het binnen een bepaalde vakgebied nie, maar dat hulle ook tegelijk die insig het in die samenhang tussen die verskillende disciplines. Om het maar eenvoudig te stel, ons wil nie hê dat ons net opgeleide en geleerde barbare het, as te ware, ons praat baie daarvan, as jy nou in een bepaalde discipline opgeleid is, en jy weet net van die discipline, sê nou maar, jy is een specialist op die voorpote van een springkaan, dan is jy, weet jy net van springkaan, en miskien net van die voorpote van springkaan, maar jy weet nie wat die verband is tussen jou biologiese kennis, en die teologiese kennis, en die ethische kennis, en die politieke kennis, en die geskiedenis van die biologie, en so aan nie. En die opvoedingsideaal kom eindelijk uit die oudste universiteite, maar dit het die afgelope jare eindelijk in die achtergrond verdwijn, en ons ding die opleiding geskied die beste as ons weer het kan in samenhang sien met die opvoedingsideaal. So ons is eindelijk bezig met een nieuwe ding, maar gegrond op baie, baie oud patrone in die universiteite.
En so die bronne, as ek het reg het, het ons Rome, wat die bron is van orde, van wet, ja, van ja, rangskikking. Ja. Ons het Athene, wat die bron is van wysheid.
Ja.
En ek sê amper logika en argumentering, ja, en daai goed. En dan het ons Jerusalem, wat ons bron is van ons geloof.
Ja.
En,
ja,
en wanneer ons dan, vanuit daai bronne werk, dan het jy sekere vorm van begronding. En prof het ook in een van die goed wat ek gelees het geskryf, dis ook een boek wat gaan oor die anywheres en die somewheres.
Ja.
En dit lyk vir my dat as jy dan vanuit die bronne werk, dan word jy a somewhere. So dan word jy iemand wat, kom ons sê, jy word in 'n sekere gemeenskap geplaas, of jy gaan na 'n sekere gemeenskap toe, dan word jy iemand wat die gemeenskap in 'n beter plek los as wat jy hom gekry het. Ja. Maar as jy net, kom ons sê, jy is nou net 'n rekenmeester en jy is a somewhere, dan maak het nie vir jou of anywhere, dan maak het nie vir jou saak waar jy land nie, want wat vir jou saak maak is die salaris. So jy sal al achter die salaris aantrek. Jy het nie die gemeenskapsgedachte nie. So dit is eindelijk een vraag wat ek ook het. Wanneer ons kyk na hierdie idee van opleiding teenoor opvoeding, dit wat ek aflei is, opleiding het meer aandag geniet, want dit is makkeliker meetbaar. Dit is bietjie meer exact, dis bietjie meer, jy kan boksies tik en sê, okay, ek weet hoe om somme te doen, ek weet om te spel, ek weet om wat ook al, en as ek vanuit die skoolkontekst sien ek ook, wanneer ons aan die einde van die jaar kom met die eindexamen, dan is daar 'n groot klem net op die uitsette.
Ja.
Ongeag of die ou wat 98% het vir wiskunde, of hy 'n tiran is, dit maak glad nie saak nie, want vir die skool is die uitset rarig goed. Ja. En ek denk het was Dan Potgieter wat gesê, die manier hoe hy gemeet het as een schoolhoof, was die verskil wat die leerlinge wat sy school oplever maak in die gemeenskappe waar hulle land.
Ja.
Dit is eindelijk, my vraag is, hoekom denk prof het ons wegbeweeg van opvoeding? Wegbeweeg van hierdie bronne? Wat het gebeur?
Ja. Ja, miskien moet ek net, ja, dankie Johan, dit is mondvol. Ons kan ook net oor die vraag ure gesels, maar ek wil net terwille van die antwoord op die vraag, net weer onderskeid is in opvoeding, wat verband hou eindelijk met die insig in die geheel, om het dan maar bietjie abstract te formuleer, of dan bietjie meer konkreet geformuleer, insig in die samenhang tussen die verskillende disciplines, en opleiding wat natuurlijk gaan oor kennisverwerving in een discipline. Net eerstens na die verwysing na die bronne, wanneer ons vra na die geheel of na die samenhang van dinge, is ons groot historiese bronne, praat van die westerse kultuur, van kardinale belang, jy weet so, waar leer ons om 'n insig te ontwikkel in die geheel van dinge? Ons leer dit onder andere, om dit nou maar kort saam te vat uit Athene, met ander woord die klassieke Atheense erfenis. En hoekom daar uit? Is omdat in daardie wereld is die eerste mal, wat ons van weet binnen die westerse geskiedenis, is die vraag na die geheel, deur onder andere die ou Griekse filosofe ter sprake gebring. En die ou Griekse filosofe het gedink, jy is eers 'n volwaardige mens, as jy as jy 'n blik het op die geheel van dinge. So jy's eers dan wys, jy weet. So dis hoekom Athene vir ons belangrik is, maar Rome is ook vir ons belangrik vanuit hierdie oogpunt, want die ou Rome het vir ons geleer hoe om oor die groter orde van dinge te dink. Hoe rig jy 'n politieke orde in? Nie dat ons vandag saamstem met wenig met hoe hulle dit gedoen het.
Ja, ja.
Maar hulle die vraag ter sprake gebring, hoe rig jy 'n orde in? Watter wetgewing is ter sprake wanneer jy so groot orde inrig en so aan, jy weet, so 'n geweldige belangrike rol wat so in stad kan speel, om nooit maar 'n stad in die beantwoording van die vraag na die geheel, en dan natuurlik ons Christelike erfenis, ons heel belangrikste erfenis, noem het maar die stad Jerusalem as jy wil, en daaruit leer ons veral hoe lyk die skepping. As jy die skepping ter sprake bring, bring jy eintlik die geheel ter sprake. Jy bring nie net 'n deel aspek van die skepping nie, maar jy kyk na die ganse skepping as iets wat vir ons gegee is en wat vir ons as rentmeesters gegee is, waarvoor ons moet sorg, moet verantwoordelikheid aanvaar en so aan, jy weet. So die vraag na die geheel is verskriklik belangrik met aansluiting by ons geloofsuitgangspunte. Nou, skiet, ek praat nou so 'n bietjie lank, maar...
Nee, dit is 100%.
Net om terug te kom na jou vraag ook oor die onderskeid wat jy nie hierna verwys het, is 'n boek wat David Goodhart gepubliseer het, met die titel iets soos The Road to Somewhere.
Ja.
The Road to Somewhere.
Dis reg.
En daarin werk Goodhart met 'n vreselike interessante onderskeid tussen die sogenaamde somewheres vandag, en die anywheres. Nou, hy bedoel maar daarmee dat, en hy verwys het nogal baie interessant na, hy illustreer dit in die hand van verwysings na die Britse universiteite, maar ook die Amerikaanse universiteite. So hy sê dat studente, dit wys die navorsing oor en oor, as hulle kwalifikasies voltooi het aan groot Britse universiteite, dan is hulle tot die anywhere gedagte verbind. Dit beteken eintlik maar net, jy is verbind tot niks nie. Jy is nie tot 'n iets verbind nie. Jy is nie tot 'n bepaalde gemeenskap verbind nie. Jy is nie tot 'n bepaalde geloof verbind nie. Jy is nie tot 'n bepaalde kultuur verbind nie. Jou lewe is nou gedefinieer as net 'n individu, waarin jy slegs jou eie individuele belange eintlik najaag. En universiteite is vandag gerad om eintlik daai individu te dien.
Ja.
En eintlik niks anders nie, jy weet. Nou daarteenoor stel Goodhart dan die somewheres, dis die mense wat tot iets verbind is, tot 'n iewers verbind is, tot 'n bepaalde gemeenskap, tot 'n bepaalde plek, tot 'n bepaalde tradisie, tot 'n bepaalde geloof. En akademia is ongekwalifiseerd verbind tot 'n bepaalde plek.
Ja.
Sonder om die groter wêreld daar buite te ontken. Trouwens, ons is ook oop vir die wêreld daar buite. Maar ons eerste plig is tot, in Goodhart se terme, tot hierdie somewhere, tot hierdie bepaalde tradisie waaraan ons behoort, ons eie geloof, ons eie taal, kultuur en so aan. So ons wil studente oplewer wat die buitewereld ken, wat weet wat aangaan in die globale wêreld, die wêreld van anywhere, waar daar geen grense is nie, maar wat uiteindelik terugkom en ons eie somewhere, om het maar die term te gebruik, verryk.
Precies. So wat is die voordeel? As mens nou dink in die postmoderne era wat globalisme net regtig bevorder, en mense wil die grense afbreek tussen lande, mense wil hiërargie afbreek en al. So mense, vooral jong mense, koop baie vinnig in op die idee van 'n anywhere.
Ja.
Ek kan enigiets wees, want van jy klein is aan, word al vir jou gesê, jy kan enigiets wees wat jy wil.
Ja.
Die gedagte van 'n roepingsbesef word nie regtig meer onder kinders gepromoveer. En nou kom jy met daai gedagte universiteit toe, en kom jy met daai gedagte werksplek toe, en ewe skielik kom jy agter, jy sê, maar om anywhere te wees binne die werksplek is nie so lekker nie, dis nie so maklik nie, daar is soveel uitdagings. En ons sien ook hoe ons jong mense van werk tot werk hop, hulle die hele tyd trek, hulle is onvergenoegd. So dis eintlik my vraag, want as 'n ouer dink ek koop ons baie vinnig in op baie mite. Ons is nou nog by skool en die skool het gesê nee, hulle het nou Engels begin, en ons vra hulle hoekom, hulle sê nee, so het ons kinders 'n taal kan gee wat hulle enigiets kan gaan laat studeer, dat hulle op enige plek op die aarde kan gaan werk. Maar En die ouers koop in op daai gedagte. Die ouers dink, ou kan nie, dan moet my kinders Engels toe gaan, want dan kan my kinders enigiets word, in enige plek. En dat is so gevaarlike gedagte, as jy hom nie verder, verder daar dink jy. So dit is my vraag. Wat is die, wat sal ons sê, is die nadele van die anywhere gedagte, ja. As jy net blote anywhere is?
Ja, ja. Och, dit is 'n ongelooflike belangrike vraag. Ons praat binnen die context van academia baie, baie daar oor. Ek dink, een van die belangrike Amerikaanse skrywers, waarvan die luisteraars ook gerus kennis kan neem, hy is een figuur wat baie interessante novelles, romanwerke geskryf het, maar ook baie akademiese werk, en ook onder andere oor skole en universiteite, namelijk Wendell Berry. Nou, Berry het onder andere in een van sy essays oor die universiteitswese, na die noem het maar die anywhere universiteite, die universiteite wat die anywheres groot maak, het hy verwys as universiteite wat gedra word deur die gedagte van oneindige opwaartse mobiliteit. So as jy een skool of universiteit het en ek voltooi, word jy in staat gestel om oneindig te beweeg. So die gedagte is dat jy uiteindelik, sê nou maar, vanavond werk jy of slaap jy in Londen, want jy werk morgen in Londen en dan oormorgen vlieg jy weer New York toe om 'n verdere taak te voltooi, en miskien is jy dan 'n week in New York, maar dan daarna is jy in Tokyo en so aan. So jy handhaaf eintlik 'n oneindige mobiele lewe. Dit is die ideaal waarna mense strewe wanneer hulle die anywheres word, 'n oneindig onverbonde lewe, jy weet. Ek dink mense kan lank oor die ding, dit is nou by jou vraag, jy weet, lank oor die ding gesels, maar dit is duidelik dat die psigologiese kante van die ding is dat ongeluk, die ongelukkige mens, die ontevrede mens, die mens wat nie thuiskom en die geluk van thuiskoms ervaar nie, word part en deel van die ewig bewegende mens.
Ja.
Dit is interessant, as mens een geluksregister kan opstel, so mens kon sê dat die anywheres is die ongelukkiges. Terwyl die navorsing wys oor en oor, mense wat uiteindelik tot 'n bepaalde tradisie verbind is, en op 'n uitnemende manier deelneem aan die sake van die eie tradisie, van die eie skool, die eie universiteit, die eie gemeenskapsake, die eie kultuur, die eie teater, die eie, noem het maar op, jy weet, dat die geluksregister van daardie mense is geweldig groot en hoog, liewer. So geluk staan eintlik in die hart van die ding. Gelukkige mense, floreerende mense, welvarend in die sin van psigies, geestelik welvarende mense, staan in die hart van hierdie gedagte van 'n verbintenis tot 'n iets.
Dit is baie interessant, want dit moet hulle dink, ons is so rukkie terug in Riversdal, 'n plattelandse dorp in die Weskaap, wat nogal heerlik was, is maak jy saak waar jy gekom het, jy het Afrikaans gepraat. Maak jy saak met wie jy praat nie, Afrikaans is die taal. En ons is toe uitgenooi deur die skool na die gemeenskapse skou. En ons was verstom toe ons nou daar instap, dis duisende mense, van verskillende etniese agtergronde. Dit is nie vir 'n spesifieke kultuurgroep of so nie, maar as 'n gemene deler wat nou taal is. En hierdie mense, die meerderheid van die dorp is nie ryk nie. Dit is gewone, eenvoudige mense. Maar die gees wat daar geheers het onder daai mense was net ongelooflik. En hoe hulle die vertroue in die gemeenskap, byvoorbeeld toe ons by die skoolhoof se huis opdaag, toe is hy nie daar nie, maar sy huis is oop, letterlik oop, sy deure is oop. Ja. En ek dink toe, jy sal dit nou nooit kry daar waar ons ou vandaan kom nie. En as jy so deur die straat ry, dan sien jy daar's nie heininge nie, daar's iets anders daar. Ja. En dan dink ek aan my eie daar in die platteland ook. Ek het in 'n myndorp groot geword, meeste van ons is net onder middelklas, maar die mense was gelukkig. Daar was, as ek die gemiddelde gelukkige persoon vat, teenoor by ons in die stad.
Ja.
Die mense in die platteland het nie wat die mense in die stad het in terme van materialistiese goed. En aanbod wat skole hier het vir kinders, is 500 verskillende aktiwiteite wat 'n kind kan doen. Daar sit, jy ry jou fiets, jy skaalvoet, jy hou jouself besig deur die dag. Maar toch is daar opmerklike verskil in geluk. Dis amper en daai wat prof sê hierdie oneindige mobiliteit ja. maak 'n mens eintlik ongelukkig.
Ja.
Want daar is nooit 'n tyd wat jy kan voel dit wat jy doen het betekenis nie.
Ja.
Want daar's altyd nog wat jy kan doen. So op daai gedagte is dit 'n regte manier om daar te dink, want ek dink as 'n ouer teenoor wat nou 'n kind in 'n skool moet sit of 'n skool moet kies of so, ek sê nie ons moet happiness pursue soos wat die Amerikaners sal sê nie, maar wat ons dink ons kind gaan gelukkig maak en wat ons kind gaan gelukkig maak, ek dink daar is 'n groot gaping.
Ja, ek dink dit, ek wil nou daarby terugkom, die vraag is natuurlijk, wat bedoel ons by geluk?
Ja,
Hoe op aarde, wat is nou, want daar is soveel definities wat een mens kan hecht aan. Maar miskien moet mens net, terwille van die argument, net onderskei weer tussen opvoeding en opleiding, en net sê dat, en dit sluit eindelijk aan by een van jou vroere vraag, dat hier vanaf omtrent die 60er jare van die vorige eeuw, begin universiteite eenzijdig klem lê op opleiding, ten koste van opvoeding, in plaas daarvan om die samenhang tussen die twee gedrag te sien. Weet, en dit loop nogal bietjie parallel aan iets anders, en dit hou ook verband met die vraag wat jy nou eindelijk hier gevra het. Die onderscheid, dit is nou nie direkte universitaire of opvoedkundige onderscheid wat ek hier gebruik nie, maar die onderscheid tussen gemeenskap en individu. Mens sou kon sê, nog meer vanaf die 60er jare, begin het duidelijk word in die westerse wereld, in elk geval, dat ons eensidig klem lê op die belangrikheid van die individu, weet, en dat die gemeenskap onderspeel word. Net soos wat ons eindelijk 'n samenhang opsoek tussen, sê maar, opvoeding en opleiding, soek ons ook 'n samenhang tussen gemeenskap en individu. Weet, en gaan ons uit van die standpunt dat die goed gemeenskap en individu, die leerling wat bedag is op sy eie individuele belange, sowel as die samenhang tussen my eie individuele belange en die gemeenskapse belange. Die samenhang tussen gemeenskap en individu is eintlik die ideale ding wat die mens wil hê, want hulle versterk mekaar onderling, gemeenskap en individu. Gou net 'n voorbeeld, ek verwys gereeld daarna, ek dink ons het al vroeë gesprekke ook daarna verwys. As mens kyk na die groot skeppende kragte, onder Afrikaners en Afrikaans sprekendes, die sê maar die groot digters, die Elisabeth Eybers en die MP van Wyke Lowes en die, ek kan hom maar net opnoem, weet, vanaf die eerste digter, die Eugene Marais en so aan, dat daardie individue wat so skeppend is, is moontlik gemaak deur Afrikaanse huise, Afrikaanse kerke, Afrikaanse skole, Afrikaanse universiteite, hulle deur gemeenskapsinstellings is hulle moontlik gemaak. So daar kry al reeds, jy kan aanvoel die samenhang tussen gemeenskap en individu. Maar tegelijk het die individu, die gemeenskap, die skepende individu, die gemeenskap verryk weer. Stel jou voor, ons het nie NP van Wyke Lowes gehad.
Nie. Ja,
so daar goed het mekaar nodig. Ek wil net vinnig verwys ook na die kwestie van geluk. Dit noop ek miskien een bietjie hierby aan. Die ou Grieke, maar dit kom ek vooral uit ons christelike traditie, miskien het ons het al vergeten dat in ons theologische denken, dat geluk is dwars deur die eeuwe baie verbind aan die hele gedachte van om op 'n uitnemende manier deel te neem aan die sake van die gemeenskap. Nou, een bietjie meer konkreet gestel, as ek 'n onderwijser is, om op 'n uitnemende manier deel te neem aan die sake van die skool. Dit skep die voorwaardes vir geluk. Dis soos ek het graag sou wil omskryf, jy weet, dat geluk hou verband met uitnemende deelname. By uitnemende deelname, mens kan daar ook onder baie dinge verstaan, maar sê nou maar deelname gegrond op die ou deugde, om verstandig te handel in die skoolkonteks, om geregtigheid te bewerkstellig binnen die skoolkonteks, om wys te handel, om dapper te handel binnen die skoolkonteks, om so te handel skep in die sekere sin, en dit klink vir ons deesdae vreemd, maar miskien is dit taal wat ons moet gaan herontdek, is die voorwaarde vir geluk. Wanneer is 'n onderwyser gelukkig? Wanneer sy haar werk uitnemend doen? Dis eintlik wat ek klink maar sê. Ons is nie meer gewoond aan om te dink dat daar is 'n sekere geluk in die onderwys ingebou. Daar is 'n sekere geluk in die universiteitslewe ingebou. En uitnemend die universitaire ideale nastreven, dan skep ons ook die voorwaarde vir 'n gelukkige docente, gelukkige studente, om die waarde te sê, en so on, en so on.
So, as ek daaruit kan aflei, sal daai geluk ook gekoppel wees aan die betekenis van jou werk.
100%.
Want as mens nou dink, ons kyk vandag na gemeenskappe, en André het my artikel gestuur wat spesifiek gesê het, 'n opgevoede mens besef dat dit wat hy aan sy gemeenskap doen hy aan homself. En dan kan jy so deur gemeenskappe kyk en jy kan kyk waar daar goeie instellings is. En jy kyk na die fisiese omgewing, hoe die mense die fisiese omgewing oppas. En dan kyk jy na gemeenskappe waar daai instellings ontbreek of arm is, dan kyk jy na die fisiese omgewing. Want dit is daai gedagte dat hierdie somewheres hoef nie regtig op te pas waar hy nou is nie, want hy is môre op 'n ander plek.
Die anywheres.
Ja, ek mengel, sommer dat Engels is dat ek so die mekaar ook.
Ja, mooie Afrikaanse woorde kry. Ek self het nog nie mooie Afrikaanse woorde gekry daarvoor.
Maar hierdie somewheres weet, ek is môre weer.
Precies.
En my nageslag is 10-1 ook hier. En dis hoekom hulle dit so oppas. As jy dink aan boere, elke generasie maak daai boere, daai grond en die huis en alles net beter. En hulle bou op, want hulle weet, dis hulle ja, plek. Ja. En ek dink ons het dit toch verloor in hierdie gedachte van ek kan enigiets wees, waar ek wil wees, wanneer ek wil wees, dat jy hoef nie regtig om te gee waar jy nou is nie, want as dit bietjie lelik is, dan is ek môre op 'n ander plek.
Ja,
dan trek ek net.
Mens sien dit in die skole. Ja. Vreeslik. In net hoe daar gedissiplineer moet word om die skoolgronde skoon te maak, na elke pauze, of na 'n funksie, of om die banke op te pas, te keer dat niemand op die banke skryf nie, dit is eintlik baie hartseer.
Miskien moet ek net so 'n ekstra noot, of 'n ekstra beeld die gebruik, net om te illustreer wat eintlik op die spel is, jy weet, as een mens aan die hand van die onderskeid tussen opleiding, wat absoluut noodsaaklik is, en opvoeding, die mens sal ook sê die vorming van die studente. As mens met daai onderskeid werk, kan mens dit illustreer aan die hand van die beeld, wat ek wil sê in die argitektuur gebruik word, die onderskeid tussen wanneer architekte 'n huis ontwerp, dan onderskei die architekte in sy kop tussen die funksionele kante van die huis, en die vorm van die huis. Nou, dis miskien 'n bietjie illustrasie van die onderskeid tussen opleiding en opvoeding. Architek as hy huis ontwerp moet baie funksionele goed in ag neem. Hy moet in ag neem dat die dak kan net op die en daai muur staan en hierdie en daai muur moet deur hierdie en hierdie sterkte fundament gedra word en so on. So daar's geweldige klomp funksionele goed wat in ag geneem moet word by die ontwerp van 'n huis, jy weet. En daarvoor is opleiding nodig. Daar is baie kennis nodig.
Ja.
Ek moet weet van die sterkte van 'n beton en van hout en wat ook al die geval mag wees. Enorme klomp vakkundigheid wat as te ware geverg word in die ontwerp van 'n huis. Maar daarmee het jy, as jy bloot funksioneel dink, nog nie uitgekom by die huis regtig nie. Wat maak die huis regtig 'n huis wat bewoon kan word, waarin mense gemeenskap stig, geluk ervaar, gesinne vorm en so aan. Dit is die goed wat ander kan die funksionele lê. Dit het nie net te doen met die funksie van 'n huis nie, maar met die vorm waar dinge soos die estetiese, die skone van 'n huis ter sprake kom, die goeie van 'n huis waar die goeie gekultiveer kan word, waar eg gewoon kan word. So dis wat mens moet in ag neem, dat die funksionele opleiding binnen die universitaire context is van kardinale belang, daarsonder kan ons nie huis bou nie, maar die huis is nog nie voltooi, wanneer die net opgeleid nie. Jy moet ook opvoed, sodat daar vorm kan kom, sodat daar skoonheid kan kom, sodat daar dat die goeie gekultiveer kan word, jy weet.
Ja, so ek het nou verstaan wat prof nou gesê het, so opvoeding maak van 'n huis 'n tuiste.
Dis 100%.
En dis eintlik so mooi gestel, want as jy 'n tuiste het, dan wil jy nie trek nie. Maar as jy net 'n huis het, dan wil, want jy is die hele tyd onvergenoeg. Dit is, ons kan beter, ons kort 'n swembad, ons kort dit. Maar daar waar ek en my vrou nou bly, dis ons tuiste. As jy daar instap, dan het jy... Verstaan, so en ek dink ons mis ook daar, en nou wil ek vir prof iets lees, en dit is om ook te noem hierdie spanning tussen opvoeding en opleiding. Want as mens na die skoolkurrikulum kyk, het die oorspronklike skrywers regtig probeer om die samenhang daar te sit.
Ja.
Maar nou word dit geïnterpreteer geïnterpreteer deur sê maar vakadviseurs of mense op middelvlak en die mense word gemeet op 'n sekere manier. So hulle gaan kyk wat van hierdie is meetbaar. En dan dit word dan die instruksies aan die onderwysers sodat hulle kan terugvoer gee dat hulle werk gedoen is. Maar dis 'n bietjie moeilik om te meet of is daar karakterontwikkeling en al daai goedjies. Nou ek lees nou spesifiek wiskunde se spesifieke doelwitte wat die kurrikulum eintlik vereis. Hy sê dit moet vir kinders 'n kritiese bewustheid gee van hoe wiskundige verwantskap in sosiale omgewings, kulturele omgewings en ekonomiese omgewings verband hou. Dit moet die nodige selfvertroue en bevoegdheid gee om enige wiskundige situasie te hanteer sonder om deur 'n vrees vir wiskundige kneelter te word. Dit moet 'n gees van weetgierigheid kweek en 'n liefde vir wiskunde. Dit moet die waardering vir die skoonheid en elegansie van wiskunde kweek. Dit moet erkenning gee dat wiskunde 'n kreatiewe deel is van menslike aktiwiteite. Dit moet 'n diepgaande konseptuele begrip gee ten einde om wiskunde te verstaan. En as jy dit lees en ek doen dit met elke wiskundeopleiding, dan sit ek daai punte so voor en vra ek vir hulle waar het julle al daai woorde gelees? En niemand kan vir my sê. Daar was nog 'n onderwyser wat my gesê het waar dit vandaan kom nie. En dan sê ek, okay, bly bladsy 8 van jou KBV dokument toe. Also, hey, maar dit staan in die beleid. Dit is eintlik die doelwit van die kurrikulum. Die inhoud is 'n voertuig. Maar die inhoud gaan met opleiding gepaard om die inhoud te bemeester. Maar dan om by hierdie goed uit te kom, moet jy opvoed. Jy moet die samehang gee tussen die wiskunde en die natuurwetenskappe, die wiskunde en die ekonomiese wetenskap en die wiskunde en die taal. En dan vegte dat die onderwyser self die samehang moet verstaan. Ja. Want dan wat jy kweek hier, is nie net 'n kind wat wiskundig of wat wiskunde somme kan doen nie, maar hy kan wiskundig dink. Ja. En as jy wiskundig kan dink, kan jy probleme oplos. So ek dink amper ons het onsself vervreem van hierdie omrede dat ons nie kan meet nie. In die westerse samelewing hoor mens gereeld woorde soos wat jy nie kan meet nie, weet jy nie. Om te meet is want hulle klomp, daar's klomp sulke sê goedjies. So meet het vir ons baie belangrik geword en dit is nogal 'n groot ding in die weste. Maar hoe meet ons? Watter toerusting kan ons vir skole kan ons vir skole en ouers gee om te sê meet jou kind anders? Moet hom nie meet aan sy rapport nie. Moet hom nie meet aan hoe hy gedoen het teenoor die gemiddeld van die klas. As ons dalk anders meet, want ons sê altyd assessering dikteer pedagogie. Die manier wat jy mense meet gaan bepaal hoe hulle gaan optree. So as ons metingsmeganisme verander en aanpas om nie net opleiding te meet nie en nie net opvoeding nie, maar opleiding en opvoeding. Hoe kan ons skole bemagtig om daarby uit te kom?
Ek is bevrees ek is nie naaste by in staat om regtig daai vraag te antwoord nie, maar dat ek sommer net so enkele gedagtes opper, jy weet, in aansluiting by jou voorbeeld, dis eintlik pragtig hoe jy dit nou geformuleer het, die belangrikheid van wiskunde, as die wetenskap van getalle, om het maar so te noem, maar dit is dikwels word ons meegesleer deur eintlik 'n eensidedige opvatting van wat met getalle gebeur, nie. Ons kinders moet in staat gestel word om die geheime van getalle as te ware te bemeester. Dit is natuurlik waarom die wiskunde en al sy uitlopers belangrik is. Maar dit gaan nog nie net oor die bemeestering van getalle nie, want die getalle verwys eintlik na groot kwessies wat in die agtergrond hier is, onder andere die wonder en die strukture agter die skepping self.
Presies.
So jy het nie net met 'n getalskwessie te doen wat jy kan eintlik in wiskundige formules vasvang of in tabelle verantwoord en wat ook al nie. In die agtergrond van die getalle stuur jy eintlik deur na die skepping en die groter orde in die skepping en die skoonheid en die goedheid en die waarheid van die skepping. Jy weet, nou, om dit te kan raak sien, het jy opvoedingselement in die opleiding in getalle nodig.
Ja, jy moet.
So dis eintlik maar ek sou sê dit as 'n soort van 'n suggestie daar laat. En trouens dit is vandag vir
kan dink om jy sou net om aan te sluit die wat praat van die hidden curriculum, die verborgde curriculum en ek sou sê die model, die onderwyseraarsmodel en daar gesag wat uitstraal het 'n baie groot rol te speel daar. Dit is nie wat in die curriculum staan nie, maar dit is wat tussen die lyne staan. En dit is wat hy uitdra. Maar dan is ook, dis nie net hy nie, dis die gemeenskap, of dis die huis, dis die moeder, is daar die aspekte van die verborgde curriculum wat alles bydra tot hierdie opvoedingstaak.
Ja, dis 'n verskriklik belangrike ding. Met ander woorde, Andre, dat daar lê 'n groot verantwoordelikheid op die skole rondom hierdie opvoedingstaak om onder andere aan die hand van hierdie voorbeeld nou weet die groter implikasies van die getalle uit te wys en so aan. Maar die skole het nie alleen daai verantwoordelikheid nie. Die skole staan nie geïsoleerd nie. Die skole is deel van 'n ketting van gemeenskappe, vanaf die gesin na die universiteit, na die kerke, na die teaters en so aan en so aan. Baie belangrike punt.
Want ek dink aan 'n stukkie in prof se boek wat praat oor die gemeenskap met die grense stel vir die individu. Waar binne hierdie individu dan eintlik kan floreer, dit anker hom. Maar ek dink ons beweeg nou in 'n tyd in waar die individu die reëls opstel vir die gemeenskap. En dan dink ek aan die skool as 'n gemeenskapsinstelling, en ek was gister by 'n skool en ek vra toe vir hulle rondom 'n praktyk wat hulle doen, maar hulle stem nie saam met die praktyk nie, maar hulle doen dit want daar is ouers wat wil hê hulle moet doen. En ek het net gevra, sê nou maar ek as 'n pasiënt sê vir die dokter nie, ek wil nie hê jy moet, as jy my hart opereer, ek wil nie 'n sny op my bors hê nie, dit gaan nie vir my mooi wees nie, sny my eerder van agteraf oop, dis nou my voorskrif. Ja. Dan gaan die dokter sê, dit is nie die beste praktyk nie, en daar's baie nadele daarin, en jy gaan 10-10-1 dit nie maak nie, dan gaan jy sê, oké, jy sê dokter, ek het nie daaraan gedink nie. Maar nou het skole daai grense, eindelijk, ons het vir die ouers met goeie intensies, die mag gegee om te bepaal waar's die grense. En dan een van die goed wat die ouers sê is, hoekom doen julle goed wat nie in eksamen gevra gaan word nie? Hoekom behandel julle werk waar my kind nie gaan toetskryf nie? Hoekom het julle oor hierdie goed gepraat? Dit is nie in assesserings nie. Of hoekom het julle dit in assessering gevra, maar jy het nooit in die klas oor gepraat? En nou begin ons toelaat dat iemand wat nie kundig is op die terrein inkom. En dan wat ons ervaar is, hulle kom nou en dring in op die opvoedingstaak. So nou om daai grys areas wat ons nou die hele tyd moes verdedig, wat ons nie nodig gehad het in die verlede om te verdedig nie. Ons onderwysers van die 30s en 40s en 50s het die samenhang verstaan. Jy sien dit in die studente wat hulle opgelewer het, die goed wat hulle bereik het ensovoorts. Die gemeenskap het nie ingekom en sekere voorskrifte daar gestel nie. Hulle het die voorskrifte gestel nie, die gemeenskap het gehoor gegee. Die individue in die gemeenskap het gehoor gegee aan daardie reëls. En ek dink ons moet weer in daai opvoedingsideaal moet ons hoor, soos ons nou vandag gehoor het, en dan moet ons dit gebruik as ons begrensing, waarbinne ons dan sê as 'n skool, alles wat ons doen is opvoedkundig verdedigbaar, hier is ons grense, dis waarbinne ons werk. Voorstelle is welkom ensovoort, maar hierdie is ons grense. Ons is op soek, ons sê by die SOS, ons wil leerervaring skep wat leerders in verwondering laat staan teenoor die goeie, die skone en die ware. So as ons enigiets inbring in hierdie skool, enigiets is welkom voorstel, maar die vraag is, laat daardie ding wat ons inbring die kind in verwondering staan teenoor die goeie, skone en die ware. Indien nie, moet dit uit. Ja. En ek dink dit vir gemeenskappe en vir skole en vir instellings is dit was nie altyd nie, maar dit is nou 'n dapper stap om te neem om vir die gemeenskap te sê, jammer, maar hierdie is ons grense. Ja. Want ons verloor dan mense. Ja. Mense sê dan wil ek nie meer daar wees nie.
Dis reg, absoluut. Ja, as 'n mens kyk na die universitaire tradisie ten minste, ek praat nou van universiteite wat, dit kom nou al uit die middeleeuwe, wat soos wat dit ontwikkel het, die universiteite, deur die middeleeuwe tot met die groot moderne universiteite, tot eindelijk baie, baie onlangs, het die ou universiteite hulle self op die ou bronne beroep, soos wat ons reeds vroeger gesê het, op noem het maar Athene, Rome en Jerusalem. Maar die vraag is natuurlijk, hoekom hulle self op daardie bronne beroep het? As mens dit kort wil ek vertaal, kan mens sê, maar daar is 'n bepaalde gesag geheg aan die bronne.
Ja.
Of as mens dit nou heel anders te kan verwoord, die waarhede agter ons bronne of ten grondslag van ons bronne het 'n sekere gesag gehad. Weet, en dit is natuurlik die waarheid, die skoonheid en die goedheid van die skepping. Te midde van al die krake en breuke en probleme in die skepping, was dit die groot waarhede van die skepping. En aan daai waarhede, die waarheid, die skoonheid en die goedheid van die skepping, is 'n bepaalde gesag daaraan geheg. En nou sit ons natuurlijk in een situasie, en dit kom maar eindelijk al van, tjok, mens kan eindelijk die ding terugvat na sê maar die Franse revolutie toe, of selfs nog vroeger, maar definitief vooral vanaf die 60er jare van die vorige eeuw, kry jy betwyfeling van die gesagsbronne.
Ja.
So die wat is waarheid? Hoekom sal ons osself nou hoegenaamd aan waarheid
stuur? Waarheid is subjektief.
Dis bloot subjektief. En skoonheid, soos hulle in Engels sê, is bloot in the eye of the beholder. Mm. Dit hang van jouself af. Daar is nie iets so skoonheid nie. Dit hang maar van jou eie subjektieve inleg, hoe jy skoonheid ervaar. Jy weet, dis wat ons dikwels, daar is ook nie eens meer soos goedheid nie. Jy weet, dit hang maar van jou eie subjektieve vooroordele af. Dit alles impliseer eintlik dat die gesag van hierdie groot waarhede word radikaal bevraagteken. En dan moet een mens vraag, maar wat is die implikaties daarvan vir jou skole, vir jou universiteite? En ek dink dit is verwoestend op ons skole en universiteite. Jy weet, ons leef vandag in die sogenaamde post-waarheids-era. Mm. Dit is een era waarin daar nie gesag kom vanuit die waarheid nie, of vanuit die goeie of die skone nie, nie. Een van ons grootste take op skool en universiteit is om dit te herstel, om weer onszelf,
absoluut,
jy weet, aan die gesag, en een van die probleme hier, so, en ek dink, ons het al vroeger in een ander context oor die ding gesels, as mens gaan kyk na wat aan die universiteite gebeur, onder andere, wat nou wegdoen met die gesagsbeginsel, met die waarheid, wat gebeur, en van die Franse filosofe, wat al hiervan in die 60er, 70er, 80er jare kom, het dit eindelijk al baie duidelik verwoord. Hulle sê, maar alles gaan eindelijk oor mag. Mm. So as jy met gesag wegdoen, dan word alles eindelijk mag. Die strewe na waarheid, die strewe na die goeie, die strewe na die skone, word hier die Franse filosofe baie expliciet geïdentificeer met blote brute magstryd, niks anders nie, jy weet. So wat jy in 'n kry daar is 'n kriminalisering van die ou gesagsbronne, jy weet. En ons moet 'n antwoord gee op hierdie eensydige klem op mag en weer die gesag van die gesagsbronne herstel as te ware.
Ek dink wat mens nou sien in die wêreld ook afspeel is dat mag word eintlik gevaarliker as daar nie gesag is nie.
Ja, precies,
dit word dan kom monsters uit. Ja. En ek dink ek dink prof is 100% in die kol en by die SOS praat ons wil die beroep van die onderwyser weer hervestig. En ek dink ons het nou 'n woord gekry, dit is ons wil die gesag weer teruggee vir die opvoeder wat hy of sy mee geroep is. Want gesag kom eerstens vanuit 'n mandaat wat vir iemand gegee is, maar nie net die mandaat wat sê, jy moet dit nou doen nie, maar ook die bevoegdheid en die bekwaamheid maak daai gesag volledig. Maar nou het skole toegelaat dat ouers die gesag dra. Hulle gee nou vir die ouers die mandaat om besluit, maar die ouers het nie die bekwaamheid of die bevoegdheid in daai domein nie. So eindelijk is daai gesag afbreek en dan word dit eindelijk mag. So nou die ouers mag oor hierdie onderwysers. So wat, hoekom hierdie bronne eindelijk so belangrik is? Want nou kan hierdie opvoeders bemagtig met die bronne van die verlede, kan hulle eindelijk hulle gesag verdedig en sê, ek gaan nie dit doen nie, want dis nie opvoedkundig verdedigbaar nie. Ja. Dis nie net ek wat so sê nie, maar kyk al hier die bronne.
Ja.
Of ek gaan dit nou doen, want dit is die ding wat die beste is vir die kind, dis nie net ek wat so sê nie, hier is al die bronne wat het sê.
Ja.
En nou, as jy op hierdie bronne steen, dan moet jy eindelijk sê, daar is iets soos die waarheid. En dis ook om die postmoderne onderwijser kan nie op die bronne steen nie, want daar is nie iets soos waarheid nie, waarheid is relatief. So hulle moet steen op, wat ook al sy gevoel die sterkste is op die gegewe dag. En ek dink dit is vir ons een baie belangrike punt om oor te dra, is die hervestiging van die opvoederse gesag binnen die klaskamer.
Ja, absoluut, absoluut. So, wat nie beteken dat, as my bijvoorbeeld praat van die herstel van die gesag van die gesagstrukture binnen in een gesin, of die gesagstrukture binnen in skole of in universiteite, wat ook al die geval is, beteken het nie dat jy met mag, dat het gaan oor die mag van die pa of die ma, oor die kinders nie, het gaan oor die gesag, en die gesag kan, as het reg verstaan word, kan nooit verniel na onder toe nie.
Ja.
Gesag verniel nie, dis mag wat verniel na onder toe.
Gesag lei.
Ja, gesag lei, precies, jy weet. En dit beteken, as dit so is, as ons die gesag reg verstaan, dat die kind het in die gesin een inspraak. Die kind het op skool, die leerling het op skool een inspraak. maar hy bepaal nie die agenda nie. Ja. Jy weet, hy word gelei deur die gesag. So dis nie 'n tirannieke ding nie. Dit die probleem met word tiranniek as ons gesag en mag met mekaar verwar.
Ja. Ja, sê vir die kind mag gee.
Dit is presies of jy gee vir die onderwyser mag.
Ja.
Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit die onderwyser praat vanuit gesagsposisie. Hmm. En dit kan nie verniel nie. Dit kan verniel as dit net mag word.
Ja.
Ja. So, dit is 'n geweldige taak. Weet jy dat die hele skoolwêreld is ingebed binne in 'n groter kultuurdinamika, jy weet. En die skole dra die letsels of die voordele, die wonder van die kultuurwêreld. En een van die goed wat ons moet doen is om weer uiteindelik geleidelik aan die hand van 'n beroep op die opvoedingsideaal, as mens wil, die vormingsideaal, 'n sin vir die groter geheel ook voorspraak te maak vir die legitimiteit van gesag.
Baie dankie prof, ek dink ons tyd is op, Charlotte.
Ja, nee, ongelukkig is dit, maar ek het nou, terwyl hulle so gepraat het en terwyl ek geluister het, besluit dat ons vir prof binnenkort weer, dalk op 'n gereelde basis, ek dink ons kan 'n herhalende vergadering skep vir hierdie gesprek. Dit was werklik baie sinvol en ek dink elke luisteraar sal saamstem. Ek dink elke luisteraar sit nou ook op die punt van hulle stoel en wil net nog hoor en wil net nog hoor. So baie dankie prof, baie dankie Johan ook.
Dankie Charlotte.
En dit is daardie opvoedingsideaal. Kom ons laat kinders in verwondering staan tot die ware, die goeie en die skone. Kom ons daai doelwit wat ons as onderwysers vir onsself stel net hoog. Ons sit dit daar by die ware, die goeie en die skone en ons kyk dan watter kinders ons uit hierdie skoolstelsel uit kan vorm in plaas van net hierdie fabriek wat het geword het met die monteerlyn en die, kom ons kyk net hoe ons hulle dieselfde so vinnig as moontlik met die soveel as moontlik inligting in hulle koppe net by die fabriek kan uitstoot. So ja, dit is ongelukkig dan nou die einde van hierdie episode van Potvoeding. Deel die boodskap, gesels saam en help ons om die toekoms van Christelike Afrikaanse onderwys te verseker. Tot volgende keer.